У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Поводле официальных звестак, больш за 77 тысяч человек во всей Беларуси узяли удел у набоженствах с нагоды нараджэння Христовага. Ваўкавыскаму прадпрымальніку Миколаю Туховичу отмовляют за кратами у медичной допомозе. Гэта ды іншыя темы у нашем эфире после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сёння ў свеце. Службы аховы аэропортаў Европы і Амерыкі ўзмацняюць меры бяспекі пасля ўчорашняй спробы теракту на рэйсе Амстердам-Дэтройт. 23-гадовы грамадзянін Нігерыі Умар Фарук Абдул-Муталаб хацеў прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне, якое было прымацаванае да ягонай нагі, аднак узрывальнік не спрацаваў. Зламыснік адно моцна апёк ногі і быў абяшкоджаны іншымі пасажырамі. Паведамляецца, што на допыце Муталаб прызнаўся, што дзейнічаў паводле задання Аль-Каіды. У Іране адбыліся сутычкі паміж службамі бяспекі і апазіцыянерамі, якія выкарысталі рэлігійнае свята Ашура для новых антыўрадавых пратэстаў. У Азіі прайшлі жалобныя цырымоніі, прысвечаныя пятым угодкам цунамі ў Індыйскім акіяне, ад якога загінула блізку чвэрці мільёна чалавек. Ізраільскія вайскоўцы забілі сёння 6 палестынцаў. Трое палестынцаў былі застрэленыя па падазрэнні ў нелегальным перасячэнні ізраільскай мяжы, трое іншых падазраваліся ў забойстве ізраільскага пасяленца тыдзень таму. Прадстаўнік прэзідэнта палестынскай аўтаноміі асудзіў абодва інцыдэнты, абвінаваціўшы Ізраіль у распальванні канфлікту. 9 чалавек загінула ў выніку пажару на грузавым караблі каля берагу Венесуэлы, паведамляе афіцыйны Каракас. Пажар разгарэўся ў пятніцу на грэцкім караблі, які вез жалезную руду з Бразыліі ў Злучаныя Штаты. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў амніставаў зняволенага журналіста апазіцыйнага выдання «Наш шлях». Летась Мусфік Хусейну быў асуджаны да 6 гадоў зняволення нібыта за атрыманне хабару. Праваабарончыя арганізацыі звязваюць яго арышт з прафесійнай дзейнасцю. Ягоныя сваякі паведамляюць, што той хварэ ў турме на туберкулёз. Еўрапарламент нядаўна асудзіў у спецыяльнай заяве ўціск Баку на азербайджанскія незалежныя медыі. Ватыкан збіраецца перагледзець меры бяспекі пасля ўчорашняга інцыдэнту, калі жанчына кінулася да папы рымскага Бенедыкта XVI і збіла яго з ног падчас урачыстага шэсця да месца каляднага казання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.